Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Edgar Șelar. Bună seara, doamnelor și domnilor. Guvernul Republicii Moldova a suspendat astăzi tarifele mai ridicate la energie electrică și gazele naturale introduse de la 1 iulie de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Totodată, guvernul de la Chișinău a desființat Agenția Națională pentru Reglementare Energetică și pe cea de reglementări în telecomunicații. Funcțiile acestora vor fi atribuite unei noi agenții naționale pentru protecția concurenței, care urmează să adopte o decizie în privința tarifelor la resursele energetice și va aproba în locul administrației publice locale tarifele la apă potabilă și energia termică. Șeful statului israelian, Moshe Katsav, este așteptat mâine într-o vizită oficială de 2 zile în Republica Moldova, la invitația președintelui moldovean Vladimir Voronin. Este prima vizită a unui președinte al Israelului în Republica Moldova după stabilirea relațiilor diplomatice între cele două țări în 1992. Programul vizitei include o întrevedere tet-a-tet a celor doi șefi de stat și întâlniri cu reprezentanții comunităților evreiești din Republica Moldova. Potrivit datelor guvernului moldovean, în anul 2001, Republica Moldova a exportat în Israel mărfuri în valoare de aproape $634.000 și a importat bunuri în valoare de peste $4 milioane. Noua ofensivă politică este titlul programului care a fost prezentat astăzi de premierul României Adrian Năstase la Consiliul Național al PSD. Cu această ocazie a fost anunțat un program social generos pentru anul care a rămas până la alegeri. Unii analiști subliniază că nu s-a precizat cum vor fi finanțate aceste măsuri pe care ei le consideră cu caracter electoral. Năstase a spus că PSD-ul trebuie să se concentreze pe 3 linii de acțiune: rezolvarea problemelor sociale, finalizarea integrării europene și acțiunea politică electorală. Peste 4.000 de ucraineni au manifestat astăzi în fața clădirii Parlamentului din Kiev, protestând contra creșterii prețurilor la alimente. După iarna grea care a afectat recoltele din Ucraina, prețul grânelor, făinei și paselor făinoase a crescut cu 20 până la 50% în ultimele săptămâni. Potrivit relatărilor, rafturile magazinelor s-au golit de aceste produse. Protestatarii, în mare parte pensionari, purtau astăzi pancarte cerând guvernului să nu repete foametea din 1933, când milioane de oameni au murit în Ucraina după ce guvernul sovietic le-a confiscat recoltele. Partidul Comunist și cel Socialist din Ucraina, care au convocat manifestația de astăzi, cer guvernului să înghețe prețul de la alimente și cer destituirea ministrului ucrainian al economiei, Valerii Horoșkovski. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Comisia Europeană a înființat astăzi un grup de lucru care să coordoneze politica de ansamblu a Uniunii Europene față de țările care vor deveni noi vecini după extinderea blocului european. Grupul de lucru se va ocupa de Rusia, Ucraina, Belarus și Moldova, precum și de Israel și alte țări mediteranene. Grupul de lucru va fi în subordinea Comisarului European pentru Extindere, Günther Verheugen. Uniunea Europeană spune că noi vecini vor putea coopera cu blocul european în toate domeniile, dar nu vor avea un cuvânt de spus în instituțiile Uniunii în următorii 10-15 ani. Aderarea unor țări ca Ucraina sau Republica Moldova, după această perioadă, nu a fost exclusă. Guvernul britanic neagă că ar fi furnizat informații false privind intențiile Irakului de a cumpăra uraniu din Niger. Guvernul britanic a declarat astăzi că a coroborat independent dovezi potrivit cărora guvernul irachian al lui Saddam Hussein a încercat să cumpere uraniu din Niger. Un purtător de cuvânt al premierului Tony Blair a spus că dovezile guvernului britanic sunt separate de informația falsă despre care Casa Albă a admis ieri că a fost folosită de președintele George Bush în ianuarie în justificarea războiului contra Irakului. Într-un discurs în ianuarie, Bush a spus că dovezi din partea guvernului britanic arată că Irakul a încercat recent să obțină uraniu de la o țară africană. Agenția Reuters citează astăzi o oficialitate din Marea Britanie cu declarația că serviciile de informații britanice, cităm, nu știu de unde au obținut americanii informația. Directorul Agenției Internaționale pentru Energia Atomică, Mohamed El Baradei, a declarat astăzi la Teheran că agenția ONU pe care o conduce cere noi discuții cu oficialitățile de la Teheran asupra programului nuclear al Iranului. El Baradei a spus că a convenit cu autoritățile iraniene să trimită o echipă de experți la Teheran săptămâna viitoare pentru a clarifica de ce Iranul refuză să semneze un protocol internațional care permite inspecții mai stricte. Ați ascultat un buletin de știri realizat și prezentat de Edgar Șelaru, aici Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bună seara, stimați ascultători, vă spune Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. Guvernul Karlev a anulat recentele scumpiri ale energiei electrice și gazelor și a desființat agenția care mărise prețurile. Reunită în Olanda, adunarea parlamentară OSCE a cerut Chișinăului și Tiraspolului să-și rezolve divergențele și să reia dialogul constructiv. Autoritățile moldovene neagă acuzațiile liderilor transnistreni care avea de gând să rupă legăturile telefonice dintre cele două maluri ale Nistrului. Fosta directoare a departamentului știri de la agenția de stat Mold Press, Cornelia Cozonac, și-a dat în judecată foștii șefi, considerându-se demisă din rațiuni politice. Comisia Europeană a înființat un departament special pentru așa numiții noi vecini ai Uniunii Europene, printre care se numără și Republica Moldova. Veți mai putea asculta, printre altele, detalii despre programul vizitei în Moldova, pe care o începe mâine președintele Israelului, Moshe Kassav, un reportaj de la Bălți despre întunecata lume a drogurilor, revista presei moldovene și un comentariu de Vitalie Ciobanu despre recenta comemorare a deportărilor staliniste. La numai 8 zile de la intrarea ei în vigoare, scumpirea electricității și gazelor a fost anulată astăzi de guvernul Karlev, care a și desființat agenția ce hotărâse scumpirile. Experții spun că, deși va fi cu siguranță salutată de consumatori, anularea scumpirilor va complica relațiile Moldovei cu instituțiile financiare internaționale și cu principalul furnizor de gaze, concernul rus Gazprom. Detalii în relatarea corespondentului nostru, Vitalie Kondratski.
Guvernul moldovean a suspendat astăzi tarifele recent majorate la energie electrică și gazele naturale, introduse de la 1 iulie de către Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică. Astfel, consumatorii din Republica Moldova vor plăti în continuare 830 de lei sau 59 de dolari pentru 1000 de metri cubi de gaze, în loc de 1188 de lei sau 84 de dolari. Decizia a fost motivată de către vicepremierul Vasile Iov.
Hotărârea în regulă se suspendează temporar de guvern. Pentru vulnerabile nu au primit compensații. Ar fost bine dacă din tâi se calcula compensațiile. Asta n-a fost făcut.
Totodată, guvernul de la Chișinău a desființat Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică și Agenția de Reglementări în Telecomunicații, funcțiile cărora vor fi atribuite unei noi structuri numită Agenția Națională pentru Protecția Concurenței. Aceasta urmează să adopte o decizie în privința tarifelor la resursele energetice și va aproba, în locul administrației publice locale, tarifele la apa potabilă și energia termică. Analistul economic Vlad Bercu este de părere că decizia de astăzi a guvernului va provoca proteste din partea organismelor financiare internaționale, care au insistat asupra majorării tarifelor la energia electrică și au finanțat constituirea Agenției pentru Reglementări în Energetică.
Decizia guvernului ar putea să provoace o reacție negativă a instituțiilor financiare internaționale și, în primul rând, a băncii mondiale, care au optat în repetate rânduri asupra majorării tarifelor la energia electrică. În al doilea rând, cred eu că revenirea temporară la tarifele vechi va conduce la creșterea pierderilor suportate de companiile energetice. Tarifele de până la 1 iulie erau sub prețul de cost, atât a energiei livrate, cât și a gazului.
A fost analistul economic Vlad Bercu. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
În războiul declarațiilor dintre Chișinău și Tiraspol au intrat și telefoanele. Așa cum v-am informat zilele trecute, liderii de la Tiraspol au acuzat autoritățile moldovene că prin apropiata renumerotare telefonică ar avea de gând să lezeze interesele telefoniei de peste Nistru, provocând și greutăți de comunicare între cele două maluri ale râului. Cum răspunde Chișinăul acestor acuzații, aflăm din relatarea lui Radu Benea.
Agenția Națională pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică a calificat drept lipsite de temei și false declarațiile pretinsului ministru al Informației și Telecomunicațiilor de la Tiraspol, Vladimir Beleaev, cum că trecerea Republicii Moldova la noul sistem de numerotare telefonică, care se va produce la 31 octombrie, va avea drept consecință ruperea legăturilor telefonice dintre malul drept și stâng al Nistrului. Într-o recentă declarație, oficialul transnistrean afirma că autoritatea în domeniul de la Chișinău nu a ținut cont de interesele operatorilor din stânga Nistrului atunci când a elaborat noul plan național de numerotare telefonică, oferindu-le doar un procent din numerele disponibile, în timp ce necesitățile regiunii ar fi de 18%. Beleaev a acuzat Chișinăul de a fi încercat să-și subordoneze sistemul de telecomunicații din Transnistria și a anunțat că în această situație Tiraspolul va introduce un sistem autonom față de malul drept. După cum ne-a declarat directorul adjunct al Agenției pentru Reglementare în Telecomunicații, Stanislav Gorda, partea transnistreană a fost informată încă din septembrie anul trecut despre trecerea la noul sistem și a fost invitată să-și delege reprezentanți pentru examinarea lui, însă Tiraspolul a refuzat să facă acest lucru. Cu toate acestea, potrivit lui Gorda, agenția a ținut cont de necesitățile Transnistriei, punându-i la dispoziție șiruri de numere de telefon, ce i-ar oferi o perspectivă de dezvoltare pentru următorii 30-40 de ani. Stanislav Gorda.
Problema Transnistriei constă într aceea că resursul pentru telefonie fix care l-au avut ei la dispoziție l-au folosit absolut pentru toate serviciile care le prestau ei, inclusiv telefonie mobilă. Deci au folosit resursele nu după destinație și de aceea la moment Tiraspolul are deficiență de resurse de numerotare. În nou plan de numerotare pentru Transnistria, din întreg planul de numerotare, este prevăzut undeva la 13%. Pentru telefonie fixă, este prevăzut 1 milion de numere cu o rezervă de 300.000 de numere. Pentru telefonie mobilă, iarăși 1 milion și 1 milion de numere din șirul 3, din rezerva prevăzută pentru dezvoltare de mai departe a rețelelor de telecomunicații.
Potrivit lui Stanislav Gorda, chiar dacă Transnistria nu va trece la noul sistem de numerotare, legătura telefonică între cele două maluri ale Nistrului va fi păstrată.
Partea transnistriană ar trebui să conlucreze și să conforme acestui plan, dar în caz că nu va trece la nou sistem de numărătare, nu e atât de dramatic cum prezintă domnul Beleaev. În acest caz, partea transnistriană poate rămânea cu numerotarea veche, care are codurile de acces la raioanele transnistriene, inclusiv Tiraspolul care le are. Altă chestie constă în faptul că ei ar putea parcurge la niște variante proprii, după cum domnul Beleaev și le anunță că au elaborat planul lor individual de numerotare. Într-așa caz, ei singuri se autoizolează.
A fost directorul adjunct al Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică, Stanislav Gordea. Potrivit unor surse din cadrul guvernului, marea nemulțumire a administrației secesioniste de la Tiraspol ar fi că pentru obținerea șirurilor telefonice, operatorii de telefonie fixă sau mobilă, de internet sau care prestează alte servicii în domeniul telecomunicațiilor, trebuie să activeze în cadrul legal al Republicii Moldova și să obțină licență de activitate. Pentru aceștia a fost propus modelul ce se aplică deja în cazul exportatorilor transnistreni, însă Tiraspolul a respins categoric această propunere. Potrivit acelorași surse, Chișinăul consideră că noile acuze ale administrației secesioniste ar reprezenta încă o încercare a Tiraspolului de a împiedica procesul de reintegrare și soluționare definitivă a conflictului transnistrean. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Iată în continuare alte câteva știri scurte pe teme transnistrene. Prima vine de la agenția Olvia Press din Tiraspol, care oferă detalii despre vizita de ieri în regiunea transnistreană a șefului administrației președintelui rus Putin, Alexandru Valoșin, care vizitase mai înainte și Chișinăul. Potrivit agenției Olvia Press, Valoșin a exprimat la Tiraspol îngrijorarea Kremlinului față de tensionarea în ultima vreme a relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol și a căutat împreună cu Igor Smirnov soluții pentru ieșirea din impas. Olvia Press nu precizează dacă aceste soluții au fost și găsite, dar subliniază în schimb că emisarul președintelui Putin a reafirmat intenția Rusiei de a-și asigura rolul de lider în operațiunea de asigurare de garanții militare în Transnistria. În încheierea unei reuniuni desfășurate la Rotterdam, adunarea parlamentară OSCE a îndemnat Chișinăul și Tiraspolul să continue într-o atmosferă de bună credință dialogul consacrat rezolvării problemei statutului Transnistriei ca parte integrală a unei Moldove federale, într-o manieră care să garanteze integritatea teritorială și suveranitatea Moldovei. Și în sfârșit, agenția ITAR-TAS transmite că membrii Comisiei Constituționale Mixte vor semna mâine la sediul misiunii OSCE din Chișinău o înțelegere privind regulamentul de funcționare a Comisiei, care ar urma să se întâlnească periodic la Tighina. În actualitatea relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană au apărut astăzi două evoluții importante. La Chișinău, guvernul Tarle a anunțat că în două săptămâni va finaliza proiectul de integrare europeană a Republicii Moldova, în vreme ce la Bruxelles, Comisia Europeană, executivul Uniunii, a anunțat crearea unui departament special pentru relația cu așa numiții noi vecini ai Uniunii Europene. L-am rugat pe analistul Nicu Popescu să ne spună cât de importantă este intenția conducerii de la Chișinău de a definitiva strategia de integrare europeană a Moldovei.
O concepție de integrare europeană este un lucru cheie pentru că face din declarațiile politice ale unui guvern o strategie coerentă. Însă în cazul Republicii Moldova este o problemă pentru că o astfel de concepție trebuia să fie definitivată în luna martie al acestui an, conform declarațiilor de la începutul anului al unor oficiali, și suntem în luna iulie și o astfel de concepție încă nu există, ceea ce poate ridica anumite probleme privind calitatea și importanța unei astfel de concepții. Integrarea europeană depinde foarte mult de esența acestei concepții și la momentul actual, până când nu avem nici documentul pe masă și, foarte important, nu avem o structură care se va ocupa de coordonarea politicii europene a Republicii Moldova, este dificil să spunem pe cât de pozitivă și care vor fi efectele unei concepții de integrare europeană. Concepția respectivă este mai curând un răspuns la promisiunile politice anterioare, pentru că, în mod normal, Uniunea Europeană a vorbit despre elaborarea unui plan de acțiune în relațiile cu Moldova, dar nu necesar a așteptat o strategie de integrare europeană, pentru că, la momentul actual, în special Comisia Europeană privește mai sceptic perspectivele europene ale Moldovei. Chiar dacă o concepție de integrare europeană pentru Republica Moldova este un lucru absolut necesar și foarte important, cel mai important lucru rămân acțiunile întreprinse de către guvern pe plan intern, atât atunci când se vorbește de reformă economică, cât și în privința democratizării societății.
A fost analistul Nicu Popescu. La Bruxelles, Comisia Europeană a făcut un pas înainte în efortul de a-și dezvolta relațiile cu țările care nu intră deocamdată în calculele extinderii, dar vor fi noi vecini ai Uniunii Extinse. E vorba de Belarus, Republica Moldova, Ucraina, Rusia, Israelul și mai multe țări din zona Mediteranei. Potrivit declarației Comisiei Europene, noul departament se va afla în subordinea comisarului pentru extindere, Günther Verheugen, nu în subordinea comisarului pentru relații externe ca până acum. Corespondentul nostru la Bruxelles, Ahtol Obiakas, consideră că acest transfer de competențe are o valoare simbolică, subliniind că porțile Uniunii nu sunt închise veșnic noilor vecini. Pe de altă parte, ne-a spus Ahtol Obiakas, care cunoaște bine culisele Bruxellesului, ar mai putea să treacă aproape un deceniu până ce Uniunea va putea lua o decizie clară în privința continuării extinderii spre țări ca Moldova sau Ucraina.
The very current thinking is, especially in the Commission, that it took a lot of effort.
Opinia generală la Bruxelles și mai ales la Comisia Europeană în acest moment este că a fost extrem de greu pentru promotorii extinderii să convingă guvernele din țările membre să accepte ideea primirii în Uniune într-un viitor încă neprecizat a țărilor din vestul Balcanilor, Macedonia, Albania și așa mai departe. Cei de la Bruxelles nu sunt deloc dornici să treacă printr-un nou efort de convingere de asemenea proporții în viitorul imediat. Pe de altă parte, Uniunea Europeană are ambiții globale și știe că trebuie să controleze mai bine evoluțiile din vecinătatea sa imediată. De aceea, Uniunea nu se grăbește să le spună noilor vecini că vor fi lăsați pe din afară. Ahtol Obiakas ne-a mai spus că viitorul extinderii depinde evident și de finanțele Uniunii, de așa numitele cicluri bugetare. La o examinare mai atentă se poate vedea că din asemenea rațiuni bugetare, problema finanțării primirii unei țări ca Moldova nu se poate pune mai devreme de anul 2011 sau 2012. Corespondentul nostru la Bruxelles ne-a mai informat însă că în privința Moldovei, Uniunea Europeană are un interes cu totul deosebit, întrucât Uniunea a decis să aleagă o chestiune internațională, un conflict regional pe care să-l influențeze în bine. Și există multe indicii că acest conflict va fi cel din Transnistria. Fosta directoare a Departamentului Știri de la agenția de știri Mold Press, Cornelia Cozonac, a dat în judecată această instituție de stat pentru că ar fi demis-o pe nedrept. Doamna Cozonac a fost concediată în urmă cu o lună, după ce s-a plâns în public că a fost obligată de șefii ei, la insistențele președinției de la Chișinău, să difuzeze o știre falsă cu caracter electoral. Despre ultimele evoluții ale acestui caz, relatează de la Chișinău Vlad Țurcanu.
Cornelia Cozonac consideră că demiterea ei din funcție de șef al Departamentului Știri al Agenției de Stat Mold Press nu are legătură cu activitatea ei profesională, ci s-a datorat unor motive politice. Cornelia Cozonac a declarat postului nostru de radio că a acționat în judecată conducerea acestei instituții, cerând să fie repusă în funcție și să-i fie plătite daune morale.
Ordinul de demitere era total nefondat și, în general, cred că s-a făcut mai mult din motive politice, nu din motive că nu aș fi putut organiza lucrul departamentului știri al Mold Press. Normal era să acționez în judecată conducerea Mold Press.
Ce intenționez să obții în urma acționării în judecată a Mold Press-ului?
Restabilirea în funcții și repararea prejudiciului moral sau achitarea salariului pentru lipsirea forțată de la lucru.
Solicitat de Europa Liberă în legătură cu decizia Corneliei Cozonac de a acționa în justiție agenția Mold Press, proaspătul director al instituției, Mihai Belous, a evitat să facă orice comentarii la această temă până nu va primi o înștiințare oficială în acest sens. Belous, amintim, a fost numit acum 2 săptămâni în funcție de director al agenției Mold Press, după ce predecesorul său, Ion Corețchi, care semnase ordinul de demitere al Corneliei Cozonac, a fost la rândul său destituit printr-o hotărâre de guvern. Amintim de asemenea că administrația agenției Mold Press a demis-o pe Cornelia Cozonac din funcție de șef al departamentului știri al agenției la începutul lunii iunie, la puțin timp după ce ea a afirmat în mod public că serviciul de presă al președinției ar fi obligat-o să difuzeze o informație falsă cu caracter electoral. Cornelia Cozonac l-a învinuit în plină campanie electorală pe purtătorul de cuvânt al șefului statului, Valeriu Reniță, de faptul că exercită presiune asupra agenției Mold Press pentru difuzarea unor texte ce-l vizau pe viceprimarul Chișinăului, Anatol Țurcanu, cercetat penal în cazul regiei Apă Canal. Valeriu Reniță a respins ca neîntemeiate aceste învinuiri. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Încă o știre din lumea presei sau a relațiilor presei cu autoritatea. Ziarul Timpul, care apare la Chișinău, a pierdut procesul împotriva Ministerului Educației. Cotidianul din Chișinău dăduse ministerul în judecată pentru că un purtător de cuvânt al acestuia a refuzat să furnizeze redactorilor informația dorită, adică date despre schimbarea șefului Departamentului Educație din municipiul Chișinău. Justiția moldoveană a dat în cele din urmă dreptate Ministerului Educației, iar cotidianul Timpul spune acum că se va adresa Curții Europene pentru Drepturile Omului. Ina Prisăcaru, redactor la Timpul.
Reacția ziarului Timpul a fost una firească, ori decizia Curții Supreme de Justiție nu a fost o surpriză pentru noi toți. E știut deja că, în special în ultimii 2 ani, instanțele de judecată din Republica Moldova obișnuiesc să ia decizii favorabile guvernării. Ziarul Timpul intenționează să atace decizia Curții Supreme de Justiție la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Și nu o facem asta doar pentru a obține un câștig juridic, ci pentru a crea un precedent în Republica Moldova. Ori Timpul a fost prima instituție medie care a acționat în judecată un funcționar public pentru îngrădirea accesului la informație.
Ina Prisăcaru, redactor la Timpul, ziar care a pierdut procesul împotriva Ministerului Educației. Într-o situație neobișnuită se află majoritatea comunistă din Parlamentul de la Chișinău, care nu este chiar sigură că vrea să obțină aprobarea legislativului pentru proiecte pe care ea însăși le-a propus. E vorba de mai multe inițiative constituționale vehement criticate de opoziție, care vede în ele încercări de consolidare a controlului comuniștilor asupra vieții publice. Sergiu Praporșcic.
Președintele Comisiei Parlamentare Juridice, deputatul comunist Maria Postoico, ne-a declarat că legislativul, în ședințele în plen din săptămâna aceasta, nu va examina proiectele de lege elaborate de deputații comuniști privind amendarea Constituției. Maria Postoico a refuzat să ne spună de ce grupul parlamentar al comuniștilor amână examinarea în plen a acestor proiecte. Amintim că aceste proiecte prevăd acordarea dreptului la autodeterminare autonomiei găgăuze în cazul schimbării statutului internațional al Republicii Moldova și a dreptului de inițiativă legislativă pentru adunarea populară de la Comrat. Un alt proiect de lege prevede abilitarea Parlamentului cu dreptul de a adopta legi speciale și excepționale, prin intermediul cărora, în caz de situații excepționale, autoritățile ar putea să administreze, așa cum se arată și într-o notă explicativă la acest document, într-un mod exclusiv, fără a ține cont de normele legale și constituționale ale Republicii Moldova. Deputații comuniști propun anularea obligativității constituționale ca primarii și consiliile locale să fie alese în cadrul alegerilor generale, admițând astfel că acestea ar putea fi numite de către autoritățile centrale sau de către consiliile locale ierarhic superioare. L-am întrebat pe președintele grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepanuc, din ce cauză deputații comuniști amână examinarea propriilor proiecte. Victor Stepanuc ne-a spus însă că deocamdată nu poate răspunde la această întrebare.
Eu azi comentez chestiunea asta, mâine să comentez, azi nu sunt pregătit să comentez.
Inițiativele deputaților comuniști au fost criticate dur de către grupurile parlamentare de opoziție. Iată ce ne-a declarat deputatul Alianței Social-Democrate, Victor Cosarciuc, despre intenția deputaților comuniști de a acorda dreptul la inițiativă legislativă adunării populare a autonomiei găgăuze.
Se atribuie dreptul administrației teritoriale autonome găgăuzării să aibă dreptul inițiativă legislativă, care în principiu este în contradicție cu toate normele internaționale și naționale, când un subiect autonom ar putea să aibă dreptul inițiativă legislativă, care acest drept îl au numai organele centrale ale puterii.
Victor Cosarciuc susține că acordarea dreptului la autodeterminare pentru autonomia găgăuză subminează statalitatea Republicii Moldova.
În propunere pentru modificarea Constituției, cred că dacă statutul de stat independent se va modifica, atunci găgăuze vor avea dreptul la autodeterminare, care în principiu subminează, în primul rând, suverenitatea statului Republica Moldova. În al doilea rând, practic, se consfințește acum prin Constituție că statul Republica Moldova nu este un stat de lungă durată, dar este un stat provizoriu. Că spune la îndoială însuși statalitatea și suverenitatea acestui stat prin această formulă. Numai popoarele au dreptul la autodeterminare, adică poporul moldovenesc întregime are dreptul la autodeterminare, dar nu o parte a acestui popor.
Președintele Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca, a exprimat un punct de vedere similar cu cel al socialdemocraților în problema acordării dreptului la autodeterminare pentru Comrat. Liderul creștin-democrat, Iurie Roșca, susține că intenția comuniștilor de a institui mecanismul constituțional care ar permite adoptarea unor legi excepționale trădează caracterul dictatorial al guvernării Partidului Comuniștilor.
Este o încercare de a submina legislația democratică a Republicii Moldova și de a substitui principiile statului de drept cu principiile de guvernare în condiții așa numit excepționale sau revoluționare, ceea ce presupune automat suprimarea libertăților cetățenești. Această modificare arată faptul că Partidul Comunist intenționează să guverneze într-o continuă stare de necesitate, impunând societății dictatura Partidului Stat.
În final să menționăm că toate proiectele de modificare a Constituției elaborate de către deputații comuniști au fost avizate pozitiv acum jumătate de an de către Curtea Constituțională. Proiectele de lege constituțională, cu excepția celor care vizează autonomia găgăuză, nu au fost însă supuse expertizei Comisiei de la Veneția. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Avocatul Gheorghe Susarenko, fost membru al Curții Constituționale din Republica Moldova, a explicat la solicitarea Europei Libere noile norme constituționale pe care ar putea să le adopte Parlamentul de la Chișinău.
Domnule Gheorghe Susarenko, deputații comuniști care au înaintat aceste proiecte de modificare a Constituției, Propun ca autonomia găgăuză să aibă dreptul la autodeterminare în cazul în care Republica Moldova și-ar pierde actualul statut internațional. În ce cazuri ar putea să fie aplicată această prevedere propusă de către deputații comuniști?
În opinia noastră, este o problemă care nu mai este deja actuală și care ține de cazul în care mai fi Republica Moldova ca stat, va fi unită sau parte componentă a altui stat. Însă, în opinia mea și în opinia multor juriști care se ocupă de problemele constituționalității, dreptul constituțional, mai bine zis, aceasta este o aberație care ar face ca Constituția noastră să fie ridicolă, din punctul de vedere că această înscriere în Constituție ar putea să pună la îndoială existența însuși a statului. Pentru că statul Republica Moldova este proclamat în articolul 1 din Constituție, unde este stipulat că este un stat suveran, independent, indivizibil. Și pe de altă parte, stipulând că acest stat poate să-și piardă statutul, cei care vor să adopte o astfel de Constituție pun sub semnul întrebării însuși existența acestui stat.
În cazul în care Republica Moldova ar deveni un stat federativ, asta ar înseamnă...